أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على بحوله ودنا بطوله، مونه كل غنيمة وفضل، احمده على سبوب نعمه وعواطف كرمه، استهديه هاديا غريبا واستعينه غالبا غافرا واتوكل عليه ناصرا وكافيا. ثم الصلاة والسلام على العبد المعيد والرسول المسدد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين أبي الغوث ثم الصلاة والسلام على أئمة الهدى المهديين واللعن الدائم على أعدائهم من الآن إلى لقاء يوم الدين. قال الله العظيم في كتابه: وَاقْصُصُوا الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. بِلْ نُكْتَيْ چِ قُرْآنِ عَزِنْدَ تَعْكِدُلُ تَارِيخِ اَنْبِيَادِ. تاریخ انبیا به عنوان داستان و قصه گویی قرآن زا گل میگیرد. انسان تاریخ چجور گرک باخا؟ بیر دفعه بوده که گذرا تاریخ باخر، حالات گذشتلره قتلیر. بیر دفعه استیر در لاولای داستانهای قرآنی عبور الیه او موازعی که گذشتلر توفیق تاپیبلار، یا در تاریخ گذشته موجب شکست اقوم یا طایف اولفتی اولارن دلیل جده. قرآن سوره اعراف دا نچه آیه بار، البته اسم بلعم ابن باور یخده، روایات شریف دن در رابطه با بلعم ابن باور که از علمای بنی اسرائیل دی داستانی نقل لیر. وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ. پیغمبر عظیم الشأن تلاوت لگنن در رابطه او شخصی که بز آیات الهین اونه برمشتر که عبارت از اسم اعظم الهی دی فنسلخ منها، یعنی در اثر بی که تبعیت للهوای نفس دن، تعبیر قرآن بوده که بیز اسم اعظم اونان آلده و دنبال روی شیطان آلده فکان من الغاوی. بعد دنبال لر با آیات شریف دبویرور که لو شئنا لرفعناه بها ولكنه اخلد الى الارض فتبع هواه. جان کلام به ایچی نکته داده نزد باعث اولده که بل ام ابن باور شکستنن مواجه اولده. الله متعال بویرور که بیز اگر استسیده بجره بلیرده که او آیات الهین اونان علمیه ولی راه بیراه گده ولکنه اخلد الى الارض فتبع هوا و مثله کمثل الکلب یلحس او تترکه یلحس. بعد ذات اقدس الهی دیر ذالک مثل الذین کذبوا بآیات الله فاقصص القصص لعلهم یتفکرون. منم اعتقادم بوده که ترجمه قرآن تفسیر قرآن بوده، قرآن ترجمه برداده بس که مطالب حالیده سن نشد دریانه بی کجه در یر بره جان امکان یو خوده. بو ترجمه لر 10% معانی قرآن منعکسه بود، 90% گرک توضیح بریله. او دی که لزوم تفسیر قرآن و کسی که مفاهیم قرآنن آشنا دلار گرک در پی تفسیر قرآن اولالار. قرآن ترجمه بردار دید اقیرن ده که گرم که قرآنناری چاپ اولور بدون عربی فقط صرف ترجمه ده. بونه برده من هشدار بریم بو زمینه ده برای تحریف قرآن ترجمه سندن که بری نفر با چهار ده بلمز. اصل عربی ده انسان تطبیق ده رو عربیت نن که آیا اون معنانه ویرر یا ویرر مطلبتن کنار علمیم. قرآن بجور بویرور فقصص القصص لعلهم یتفکرون. بعد گلین روایت آقا حسن مشتبه صلوات الله بیرور علیکم به تفکر فإنه حیات و قلب البصیر و مفتاح ابواب الحکمت. من سیزه توصیه لیرم مطالبین بارسند تفکر این فکرز ایشه سال قرآن اخران فکرین ایشه سال حدیث اخران فکرین ایشه سال نماز گلران فکرین ایشه سال فکرین ایشه نمد. اگر تفکر لیاز نه بحری گترجیز بیرور فإنهو حیات و قلب البسیر اصلا روحون استرن تراوت تقا همیشه روحون دیدگلا پا بر جا اولا روح انسان وابسته تفکر. یعنی تفکر نتیجه که سن جن حاصله لر قضای فکری مناسبه سنین فکرین چن دوزلدر و بر وجودی که قضا سولده فسود الماز شادا بلود آماد بلود پس فکری گرک ایشه سالماز بلود. بعد اگر استرن ابواب حکمت سنه گشود اولا راه گشوده شدن ابواب حکمت الهی در عبارت از بودی که تفکرون اعمال الیسن. یکی از راه هایی که انسانان فکرن بیدار لد مطالعه در تاریخ و گذشتلرین احوالاتن داده منتهایی چه جور بو مسئله باخمه اولود. بیر دفعه انسان مسئله بو دیدگاهنان باخه که یخلیا نقل دیلر که منیم یخوم گله اعصابم شلولا آمادولم یخلاماغ چون. بیر دفعه بودی که نه تاریخ گذشتلرن بارسنده من اگر استرم قلاغ آسام استرم عبرت آلام این نفی قصصهم عبرت لأولی الالباب عبرت ماده عبوردان ده عبره یعنی عبوره یه ندن بوره یه لابلای داستانلردن عبوره یه. مولا علی دیر من آدم نمیدم من کنار نوح دیدم من کنار ابراهیم دیدم آیا حضور حضرت علی در کنار آدم حضور فیزیکی ده یا حضور معنوی و روحی دهانسسه ده؟ مسلمن که حضرت علی از نظر زمان و فیزیکی متأخر ده بوی که دیر من حضرت آدم این کنارن دیدم نوحون کنارن دیدم ابراهیمین کنارن دیدم تمام اولارن داستانلارنه بررسی المیشم یعنی حضور تفکری داستانلارنه باقشم آگاهم که حضرت آدم هردن شروع لده هر ختم لده نوح نجر اولده توفان اولده نجر کشتی بنا لده او دی که تاریخ گذشتدن وجود مقدسندن سؤال الورده به بهترین وجه مسئلنی آچه. پس یکی از عوامل بیداری فکر انسان تاریخ ده او دی قرآن دیر فخص سلقصصه لعلهم یتفکرون. این قیدا اون نکتهی که و جان کلامی که آیات الهی دوار بینون بحث محورده اون سنده بر مقدار توضیح بره. او دی که قرآن بجور معنایده دیر انسان هیچ حال ده نباید مغرور اولا نه عبادت ده تکیلیم نه علم ده تکیلیم نه تقوا ده تکیلیم. بو تکیه یعنی بندنی که özüzü Allah'tan talepkar. Ha, menem namazı şap kılıp sana vazife de ki mene kar yağış gönderesen. Niye vazife ne mene namire? İki cür var. Bir defa ibadet vazife-i ubudiyyeti bendeciye bir insan değil. Bir defa bu de ki ne hemen ibadeti edinem Allah'la muamele edeyim. Gerçi قصد قربت آقالار فوقه ها معنی لیلر سن اگر به خاطر بهشت نماز کلان آتش جهنمین قربسونن تا تمعن اولا الله سنه بهشت برا نماز اونا خاطر گلران اعمال انجام بیرن بوده لکست و گروه. اما بیر دفعه بوده که دوچار و عجب و خودخواهی اولان، یعنی انسان با اعمالی که انجام بری بر حالت تلقکارانه انسان دا تاپلو، نباید انسان اعمالی بجرولا، یعنی خالص اولا. علامت بی که بز کشفلیه الله بزی استیر، خب من ادعام بودی که الله استیرم، خب هردن بلن الله سنی بستیر علامت وار یو خوده خودی که دیرم. تمام بو سوالات لابلای روایات و آیات الهی دوار. امامنان سوال الینر که خلوص نمده، دیر که سر من اسرار الله سبحانه و تعالی، خلوص نیت سری از اسرار الهی ده. یعنی ما اسرار الهی یعنی مربوط به الله ها. دیر که هر کس الله و من احبه او اخلصا، علامت بی که سن بلسن الله سن استید، بخ گرگنن نم مقدار اعمالون گویران ترازوده صد در صد الله خاطر شو چدین. والله من ادعای اخم دارم بردیل اولیش حساب مصره پس بریم، من بلی ادعای اخم ده که هموزاده صد در صد دی سرون من اسرار الله. باخ گرگنن هر قدر عملین خالص رفتی، بلگنن که امید دارده الله سنه چوک استیر، وسیله سنه خلوصون پاکلغن ارتباطن ذات اقدس الهیه استیر. اینده بو بیر مرحله دی بیره چتین دیدن نجور ادیا، نجور بو یولو تحصیل الیا. روایت شریفه ده امام صادق سلام دیر که مؤمن آدم بین خوف رجا اولو، خوف رجا یعنی من امام توضیح بیرد دیر همیشه امیدن الله اولا، اما اللهم رحمتی وار رحمانیتی وار الله واسع المغفرت، اما بلاره پشتوانه دوزت میزن الله نافرمان مردیز الله باقشتر بلن بزه انشاءالله ده باقشلیجاقه با تمام تبازی یعنی اللهم لطفنه امیده الله خلق لبیم. منم اعتقادم شخصم بودی الله بزه خلق لبیم سبا مایی تابادا بویا بریان طرف بزه قزارتا بو یان طرفتن او یان طرفا قزارتا. من فکرلمیرم اللهن او عظمتینده بله دور گلمیر رحمانیتو دوزدی اللهن غضبی وار، اما غضبی روی حکمتدی، اما رحمتی روی ذاتدی ریزشدی فیازد الله. اما امام صادق اورگدیر دیر الله امیدوار ال اللهم لطفنه اللهم رحمتنه اللهم گذشتنه اللهم باوشلمانا اله اله یغشمشیخ برا کسب کارزی بوشلامشیز گلمشیز بردا یغشمشیز عزادارلیق ساقلامشیز کیمی خاطر ساقلیز اللهم ولیسینه خاطر اله بو امیددی بو رجادی بو امیدوار الگنن اللهم لطفنه، اما بو امیدوارلیق گدتدش شیطان سنه اپارماسن او مرحله‌ای که جرأت ازن ورن که اللهم نافرمانلیق الیسن اللهم معصیت الیسن. پس ارجو الله رجاءن لا یجرؤ که علی معصیته سن جری لمیه پردلری پارلامیه. اللهم اغفر لی الذنوب التي تحت کل اسم. پروردگارا او گناهلاری که پردلر پارالار او گناهلاری خدای من ده باشد. هانسه پرده؟ یعنی مرز گویستن الله چون نجه ای که ددن احترام میدنن سیگار چک میدن یا مثلا گروز خانم قز دی ددسن احترام میدن ولو خب محرمه دی اما درو ریاسته اونو حریم قائل بود درو چادر افتر احترام میدن با حریم قائل بود. یعنی حریم الهی نیستن در میزن Allah'ın lütfüne umidi var olur ama o hadde ki. O yan derebden. وَخَفَلَّا خَوْفًا Allah'tan korf günen ama ne o korku ki seni me'yuseliye al. Değil benimki ki batmışam. Alud olmuşam. Hizaran me'siyet menden sad olup. Mabada bu fikre düşesen ki الله دای سنه باشرم یه جاقتی. پس خوف رجا معنا اوندی که معناسه بودی انسان پردلر پرالامی ها حریم ساخلی الله جن و برده یعص انسانا مستولی علمی او حده که من که انسان نمولا دای اللهم رحمتنن معیوس الان او دی که یول حد وسط و حد اعتدال بودی. این دیر فقصص القصص لعلهم یتفکرون بلعم و باور نجرولد که یه ریخلده الله اسم اعظم اونن آلده. تعبیر قرآن بوده فنسلخ منها فنسلخ انسلاخ یعنی نیچه این که حیوانم درسیم سوی الله اونا دیلیر انسلاخ یعنی الله او آیات و نشانلری که ورمیشتی تمام اونلاری آلده الیندن قویماده بر زد قلا. بونن دلیلی نمدی دلیلینه آیه قرآن بجور بیان الیر بیرور که ولیکنه اخلد الى الارض. بزدن در معنای دنیا و دنیا پرستینی انسان دشنر اخلد ماده خلود دانده خلود یعنی ابدیت اخلد الى الارض الى بله بلدی که اله سعادت بو دنیا ده قتلده چطه گده بو بار بلده یه ولیکنه اخلده اله الارض خلود یعنی ساکن اولده اله بله بلدی که بو دنیانن ارزش داره ده دای بو دنیانن داله بیر ایر دنیایی یخ ده بنا دیلر خلود فی الارض بلعم ابن باور لغزشگاهن قرآن هر ده نقل لیر دیر اخلده الى الارض یعنی اولاری که تمام ارزشلر بر اساس ارزش دنیایی تفسیر و توجیه و تعویل لیلر خلود الى الارض بده منطقی غیر از دنیا پرستی یخت بلالرنده و طبع هوا از هوای نفس نم پیروغلو غلده نیه برای بین که انسانی که ارزش های دنیایی بلده دایی بونم معناسه بوده که دایی شیطان سلطه تاپو بردم بونو کدنی ارگم مغلو که بابا ممکن که انسان ده اسم اعظم ده اولا اما گنه حق جد دستنده ده اول میا بوده که مرحوم آیت الله حامز محمود امام جمعه منم جدیم الله پیغمبرن المحشور لسن حافظ انشاءالله بویرارمش که او مکاشفلر قابل اعتماد ده که زواهر شرعنن اخیا بله مکاشفات چوخ بار الان عرفان هندی ده بار عرفان سرپوستی ده بار الان بو گروهلار همسی ادعا علیلر که عالم قیبنن ارتباط تبارد بعضیسی مدهی تخلیت یعنی دیلر بیز از روحمزه بدنمزدن تخلیه الیرخ گیدرخ گذرخ عالمی گنه قیدرخ بلان الان مدهی دیلر ازلر ده مسلمان ده یا خیر گروهلاری واردلر که منتسب دیلر اسلام و تشیعه اما بلر منتهی اولر اقتاب و قطبلر همسه اهل سنت دیلر حسن بصری دی سفیان ثوری دی بلر همسه منتهی اولر اقتابی که بیربیرین دلیجه گلد بیربیرینن بلر اتصال تاپر یتیشیر بلر خلاصه بودی که بلر اسمتن بریده دیلر اندی پرده گتی کنارا مکاشفه من الورده آیا من مکاشفم دلیل بوده حقانیت من دی هردان بلا قرآن دیر بل ام ابن باور علمای بنی اسرائیل دن دارای اسم اعظم دی اما هنوز مسئله دنیانه وجودنده حل لممش دی اخلد الالعرض و تبع هوا چون وابسته اید به دنیا و ارزش های دنیای او اسم اعظم استرده در مسیر هوای نفس اشلده قد فن سلخ منها الله اسم اعظم بلسنن آرده پس هر مکاشفی اعتماد لما قلمات هر قیب گوین قیب دیمخلقانه اعتماد لما قلماز نیه اعتماد لما قلماز برابی که این شیاطین لیوهون بعضهم الى بعض شیاطین ده واردلار ارتباط وارده در عالم شیاطین ده ارتباطات معنوی وارده پس منون معیاره نمده معیاره او دیگه یک براخ قرآنه عیاره برخ اسمته عمل امام گرخ آیا امام امزالر یا امزالامر پس بودی که بم مسیر ده قرآن دیر فقص سلق سسل علهم یتفکرون قرآنن داستانلار نقل سدین چین دیمیر که تابی که سیز بر داستان همونطور اشید است بلکه عبور الیت او حقایق تاریخ سازی اولاردن علاسوز اندی بیز ده وجروخ بیز ده بو قانوننن مستثنا دویروخ فقصت القصص لعلهم یتفکرون گلن گذشتینن ارتباط تفاق تابی که بیشتر بجرب بلا آیندمز دوزلدا دنیا در حال تکرار دی مکرر من بو منبر در دلمشم حرکت تاریخ حرکت مستقیم دور حرکت دبرانی دی یعنی همیشه در حال تکرار دی چهرلر عوض اولور ولی ماهیت در بیر دی تا دنیا ده هوای نفس باقی دی اینده هوای نفس باقی ده معنای بقای هوای نفس یعنی شیطان گیریده قرآن دیر اینکه لمن المنذرین الى یوم یبعثون قرآن سوره اعراف ده از قول شیطان که ذات اقدس الهی دن مهلت الر دیر الله سنه تا روز قیامت حکم این مهلت بره معنای بویی که شیطان مهلت بره یعنی شیطان دیریده شیطان ölmüyor bizim zamanımızda şeytan vardı Peygamberin zamanında da var idi, İmam Hüseyin zamanında da var idi, İmam Hasan'ın zamanında da var idi, ta var taruz-ı kıyamete kimi. Pes şeytan diridi, havai nefsi de diridi. Pes gerek muvazib ola, a'malimizi ve kirdarımızı vırah ayanı Kur'an'a ve itrete. Kur'an ve itrettir ki bizim nicat verecekti. O da Mevla buyurur, aleykum bit tefekkur. Ben tavsiye ederim size, fikrle Kur'an okuyun. Fikrle namaz kılın. Fe innehu hayatu kalbul basir ve miftahu abwabul hikme. Kilidi باب و درهای حکمت در اثر تفکر انسان دا آچلر گلین الله دان عاقبت بخیره استیم اللهم اجعل محیای محیا محمد و آل محمد و مماتی ممات محمد و آل محمد الله من دعا ایلم بدم لشترم دو معنا ایلم و امت دی مماتا و احدی دی حیاتا بو ممات یعنمه حیات یعنمه یعنی فرهنگ اهل بیتنم بز دیری دارا فرهنگ اهل بیتنن دنیادن گدا اللهدان استین اللهم اینی اسألک ایمانا لا اجل لحدون لقائک پروردگارم من سندن بیدن ایمان استمرم که بیون و اشکست دلدم نمازو قویم کنارا اروجو قویم کنارا حمزادو قویم کنارا من سندن بیر ایمان استرم و وقتی که ملک الموت منم سراغم گلیر او وقتی که منن با ایمانن بقاسولا ایمانن لا اجل لک دون لقائک یعنی هر وقتی که سنن ملاقاتن گلیرم ایمانن سن ملاقات الیم نه اهل بوش صفر الکف پس انسان اللهتان گرک نه من استیه ایمانه ایمان در سایه تفکر دی و بیر ده تفکرون باب نمدی قرآن ده دقت مخلوق اولیای الهینن احوالاتنا بخمخلوق او ده ابن عباس که هبر الامه ادلانب دی یازرلار که فتنه عبدالله ابن زبیر ده gedir bir tarafı Mekke, Mekke'den gedir Taif'e, elan kabri de Taif'de. Deyir Habibim bana dedi ki sen iki defa hicret eleyeceksin. Bir hicret Mekke'den Medine'ye ve bir hicret de Medine'den ta Kufi'ye. Ve Peygamber bana sifariş eledi ki neçe neferden gözetleş günen nakisi, kaseti, مارده ناکسین بلید یعنیمه سید فکر نمیین ناکس فقط بیر برهی از زمان دی که حضرت علی ناکس او دی که عهد پیمانانی سندره هر شرایط ده ناکس او دی ناکس او دی قول وره قولونون altına برا ناکس او دی که امزالیه امزانونو انکار الیه قاسطین، ماردین، قدریه، قدریه کملر دیلر؟ اولار دیلر دیلر که اولارن ایمانندن خبر نشون وارده که موسا به دین خود، ایسا به دین خود، نشون برسن اونا؟ سن از مسیرین دول گنن، بجور برزف یک دی، پیغمبر منه او سفارش لده. بعد گردلر آخرین دعایی که الیر، دیر بار پروردگارا، عبدالله ابن عباسی او جورنن او مکتبنن او دیننن او عقیدینن دنیادن اپن که علی ابن ابی طالب دنیادن گرفتی او حفظ ایمان بالاترین سرمایه دی انسان داره چون که بو سرمایه نهیبس یا قرآن داستان بلعم ابن باوره بو زیبال و بیان لیل که مبادا دنیا پرستی دنیا خواهی انسانون گذنی کوریلیه حقیقتی گرمیه مظلومları görmeye, adaleti görmeye, olmayak giriftarullah bir umr ibadet zat-ı akdes-i ilahine eliyak, tamam amalımızı beynine farak, batıl eliyak. Şeytan henüz diridi, Kur'an deyir, taruz-ı kıyamete kimin Allah'tan muhlet alıptı. Fes eymen olmayak. O meyyari ki imam bizim elimize verir deyir mebada Allah'ın rahmetine bile umidi var olasan ki her mesiyete özden alu diliyesen diyesen Allah sana bana bağışlayacaktı. Ve o cürde Allah'tan korkmayasan ki diyesen ki Allah da beni bağışlamayacaktı. Pes bu meyyari ki vardı zat-ı akdes-i ilahi. Kur'an'ında ve vesile-i ahl-i beyt bize ta'kid edilir. Pes gelin fahsusul kısasa leallahum yetefekkerun. Neticela Kur'an'dan rivayat-ı ahl-i beyt eden Allah'tan bir imani mes'alet eliyak ki o imanın da muddeti hası olmasın. Tavşırak imanımızı Allah'a ta o günün ki Allah'a mülaqat ediriz, imanla ve lavgeti ehl-i beytle inşallah zat-ı akdes-i ilahini mülaqat ediyor. Salavat katılıyor. Ya أيها المجتبى يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا gelmişik mazlum-i ahl-i beytin kapısına. Mütevessil oluruk zeyn-i inayeti o buzurge bari. Ben bilmirem İmam Hüseyin Allah'ına ne tür muamele edin. Her imama kim yetişiriz, isteriz musibeti o imama ağlayar. Hamısı havale edinler Hüseyin'in kapısını. Acip. Görürler İmam Hasan-ı Müşteba ağlır. Şimdi bunlar örgenmelidir. Cebne Resulullah siz de ağlırız Allah'ın mülaqatına gideriz. Akşi-i hısleti havl-el-metle ve ferav-el-ahid. İki zat beni ağlattı. Biri budur ki یور روشن نشد. سفر من خطر، سفر پر خطر. بخ امام معصوم ارگلی گرک بیزدن ölümden قرخا bile bilmiyak ölüm asan gelecek bizim sorağımıza. Biri de ferah ve ahibbe. Tüm kinarında gördü Zeynep-i Kübra dayanır. İmam Hüseyin dayanıptı ki mürettep gözyaşı dökür. Birden gözün açtı baktı ağa Ebu Abdillah'a. Kardeş niye ağlıran? Bir de senin musibeten ağlıran. Bilir cevabda İmam Hüseyin deme dedi. Dedi hiç musibet senin musibeten yetişmez. İzdelefe aleyke selasın 30 bin nefer Ali Şemşir sana hamleleyecek. Vagan musibete ağa Ebu Abdillah Azam vakti ki teşhir cenaze ağa İmam Hüseyin'i muştuban edirdiler. Mervanilerden destur geldi ki mebada varalar kinar-ı Ruzi-i Resulullah'da diğer gülşeyi peygamberi defneliyeler. Destur verdiler ki cenaze-i mübarekini okladılar. İndi görün hal Zeynep ne hale kalacaktı. Vakti ki geldi kovdalı katligaha bıdar şemşir ve neyze vurmuştular. Kardeşin tanımadı. Dedi ente ahi sen benim kardeşimsin.
Güzel tevessül ederler ağanın güzel fermaşatından istifade olundu Allah inşallah. Özlerini buzurgevar ağaların yerin göğün belalarından hüfzelesin. Neçe cümleyle başaran kalbi zirebana eyleyem ağanın elanı kabristanı begide bize var bir çırat kabrine. Hamızdan iltimas edo uğraş aliyle meyleledi zehri mutfeban gecenin alemiydi ağa sudan meyleledi elmas sudadan cigari oldu zahmidar her tarafa baktı bir az uçturup üreğin sakit olmadı neynedi bir az süründü Zeynep seslendi Zülfikar bacı ölürem gel taştı hazır eyle bacı başa garasa yandı ciğerlerim ölürem ey vefaşa mazlum ağa gecenin alem Zeynep taş nazir elir yığışırlar ağanın etrafına dert olanlar ay bagi arzu eleyenler gördüğüyle bir amik nefes çekti muştaban aşkı ile doldu didelerden yoldu ta. Yabnel Hasan imam zaman üzr istirem acan. Kan lahdesiyle taşla töküldü ciğerleri. Amımız diyah ya Hüseyin. Kardeşim Hüseyin'i hazır edeyim. Kardeşler yığıştılar İmam Hasan etrafına. Vesiyet edilir Şencan. Özün namazımı kıl. Özün kuslumu ele. Özün kefenim. Tekbini kuslumu. Özün et. Kıl namazımı. Cettim yanında bir mene türbe tertip bir mezar kardeşim. Ama germani olsalar razı değilim cengola Hüseyin'can. Şayet menası bula cengi sakla Kerbela. Karadağ'a İmam Hasan, dünyadan gedir İmam Hüseyin. Öz eliyle kardeşimin o güzel cenazesine kusur verir, kefen elir, namaz kılır. Tabutu hamlelirler, Rode-i Resulullah. İndi derdim var, getir ederim. Mahsusen meriz çok sipariş olur bu Hazret Ayetullah. Güzel nefeslerine dua edenler. Bu maceranı bildiler ol şahsa şun haber. Agah oldu şahs. İstiller İmam Hasan'ın cenazesini apararlar Rozi-i Resulullah. Oldu sevar eser edip azm karzar fakat üst örtülüdüm reddolun ya Zahra özünden kümeşli müslüm tabut içinde okladılar gül cenazeni ya Hüseyin ya tabut içinde okuladılar gül cenazeni. Tufan kopup odan bürüdü alemi kubar. On deydi cevanan beni Haşim el apardılar şemşire. Ama İmam Hüseyin mani oldu fermayiş etti sakit olun kezme geyzedin. Kardeşimin öz vesiyeti değil. Her nehrinden dağına apardılar bagiyem. Ama neçeden o tabut İmam Hasan'a değil. Burada cevanan beni Haşim taqat getirenler. İslamlılar Zeynep'ime bu manzaranı göre. Ama arzuyu ziyareti Kerbelası olanlar. İndi kalbim bir dolandır Kerbela'ya sarayım. Necr olur bu Zeynep'in hali. Gören eşem oh neydesin. Şemşir daj çökülüp kardeşin cenazesinin üstüde tanıyan bir ahi. Sen ceddin peyamber özüm mene tanıttır eğer Hüseyin'im. Sen atam Heyder'in hakkı özüm mene tanıttır eğer Hüseyin'im. Senin anan Hüseyin'im ol sana yar, o kısırkları derlem, biledi Allah, evvel bir dua eledi Allah, bu kurbanini bizden kabul eyle. Bedin dolandırdı Medine'ye sarıya, Hüseyin'im ol sana gel, o kısırkların derlem, eziyet olsa da gel, arkan üstüne dön derlem, hamımız niyak ya Hüseyin.
Allah hamımıza ecir etsin. İnşallah mevzu istecabeti duadır ba'des tevessül teştekilden iltiması duadır. Allahümme salli ala Muhammedin ve ali Muhammed. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الرحمن الرحيم ذو الجلال والإكرام وأسأله أن يتوب علي توبة عبد ذليل خاض فقير باعث مسكين مستكين مستجيب لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. يا بسمك العظيم الأعظم العبد الأجل الأكرم يا جمع محضر مبارک آقا حسن مشتبای یتیر و قلیل توسلات مورد نظر آقا امام زمان قرار ورگنن قلب مبارکن بجمع ایدن راضی و خوشنودلن امر فرج و بزرگوار در تعجیلن پروردگارا برانی بزرز نفس مدواقی همیشه فضل کرمنن بزنن رفتار دن پروردگارا گناهلاری که باعث الحبس آسمان و برف باران گلمی پروردگارا او گناهلاری بزده افلگن به جمع این هر لم هوائجلر و راجلن قریبن براورده به خیر لن گناهلرمز قلم افچکنن مسلمان نره مخصوصا جوان نره به فرج کلی انایت لگر شهدای اسلام و شهدای جنگ تحمیلی و روح بلند امام امت امام حسین نن محشور لگر علمای اسلام و مراجع زام خاص مقام معظم رهبری نز کنف مهرند حفظ لگر اللهم اغفر لنا ولوالدین ولوالدی والدین ولمن وجب حقه علینا اللهم صل على محمد وآل محمد ما شاء الله استقامة لله ما شاء الله تزرعا شوان الى الله ما شاء الله لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم صلوات اعوذ بالله من الشيطان الرجيم زيارة الرقاقا ابا عبد الله uzak yoldan öz evezimizden atanamızın evezinden iltiması dua eleyenlerin evezinden gurbeten ilallah esselamu aleyke ya varisen ademe sefvetillah esselamu aleyke ya varisen nuhin nebiyillah السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله السلام عليك يا وارث موسى كليم الله السلام عليك يا وارث عيسى روح الله السلام عليك يا وارث محمد حبيب الله السلام عليك يا وارث أمير المؤمنين ولي الله السلام عليك يا ابن محمد المصطفى السلام عليك يا ابن علي المرتضى السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء السلام عليك يا ابن خديجة الكبرى السلام عليك يا سار الله وابن ساره والوتر المنصور أشهد أنك قد أغمت السلام وآتيت الزكاة و
وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وأتاك الله ورسوله حتى أتاك اليقين ولعن الله أمة قتلتك ولعن الله أمة ظلمتك ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به يا مولاي يا أبا عبد الله أشهد أنك كنت نورا في الأسلاف الشامخة والأرحام المطهرة لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها ولم تلبسك من مدلهمات ثيابها وأشهد أنك من دعاهم الدين وأركان المؤمنين وأشهد أنك الإمام البر التقي الرزي الزكي الهادي المهدي وأشهد أن الأئمة من ولدك كلمة التقوى وأعلاهم الهدى والعروة الوثقى والحجة على أهل الدنيا وأشهد الله وملائكتهم وأنبياءهم ورسله أني بكم مؤمنون وبإيامكم موقنون بشرائع ديني وخواتيم عملي وقلبي لقلبكم سلم وأمري لأمركم متبع صلوات الله عليكم وعلى أرواحكم وعلى أجسادكم وعلى أجسامكم وعلى شاهدكم وعلى غائبكم وعلى ظاهركم وعلى باطنكم زيارة الرواغا علي أكبر قربة إلى الله السلام عليك يا ابن رسول الله السلام عليك يا ابن نبي الله السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين السلام عليك يا ابن